Areena.
I fredag, valtioten totale krig!
Valtakunnan kansleri Hitler istuu täällä ja myöskin ministerit Göring ja Goebbels istuvat hänen aitiossaan. Ja yleisö on täällä, kuten tavallisesti hyvinkin paljon.
Suomen ja Natsi-Saksan välinen sota alkoi syksyllä 1944 ja se kesti muutaman kuukauden intensiivisemmän jakson jälkeen aina seuraavaan kevääseen 1945 asti. Sodan tausta oli se, että kun Suomi irtautui liittolaisestaan Natsi-Saksasta ja teki rauhan Neuvostoliiton kanssa, niin Saksa, jolla oli 20. vuoristoarmeija yli 200 000 sotilasta Pohjois-Suomessa, päätti tietenkin vetäytyä. Ensin kaikki näytti sujuva entisen liittolaisen kanssa oikein hyvin, mutta sitten Neuvostoliitto painosti Suomea rauhaehtoihin vedoten ajamaan saksalaiset sotilaat Lapista pois aina Norjaan asti sodalla. Reilua meininkiä entistä monivuotista liittolaista kohtaan voisi joku sanoa, mutta sellaista sota joskus on. Ystävästä tulee vihollinen. Historioitsija Mika Kulju, olet kirjoittanut useita Lapin sotaa käsitteleviä ja siihen liittyviä kirjoja. Tornion maihin nousu, Lapin sotaa 1944-45 sekä esimerkiksi Komentaja Siilasvuo elämä kerran. Kotikaupungissasi Torniossa käytiin yksi sodan suurimmista taisteluista syksyllä 1944, kun suomalaiset yllättivät maihin nousullaan kaupungissa olleet saksalaiset joukot. Minkälainen tuo taistelu oli?
No sehän on hyvin poikkeuksellinen luku Suomen sotahistoriassa, että se sisälsi ensimmäisessä vaiheessa, eli ensimmäinen lokakuuta, tällaisen Suomen sotahistorian varmaan uhkarohkeimman merioperaation, eli kokonainen rykmentti tuotiin kolmella rahtilaivalla suojaamattomana saattueena yön turvin Oulusta Tornioon. Sen jälkeen maihin nousi siellä olleiden saksalaisten joukkojen yllättäminen. Siitä seuranneet sitten neuvottelut, joiden aikana suomalaiset löysivät alkoholivaraston. Ja seurasi tämmöinen melkein vuorokauden kestänyt kaoottinen hetki. Sen jälkeen erittäin rajujakin taisteluita, jotka todellakin vaativat noin 450 suomalaista kaatunutta. Että jos jotain vertailukohtaa haetaan, niin tämä tapahtui 8. päivässä ja Raatteentien taistelu talvisodassa kesti 7 päivää ja kaatuneita oli saman verran, että Lapin sodasta on monesti kerrottu monenlaisia tarinoita ja pidetty sitä jonkunlaisena tämmöisenä leikkisotana, mutta ei se kyllä ainakaan sitä Torniossa kaatuneille ollut, eikä muillekaan sotilaille. Että kyllä se oli ihan raakaa sodankäyntiä ja vieläpä suomalaisittain alkuvaiheessa hyvin epäreilua, koska meni siis päiväkaupalla aikaa ennen kuin Suomi sai tykistönsä paikalle. Ja jos ottaa huomioon, että edellisenä kesänä 44 kannaksella, niin suomalainen jalkaväki oli voinut luottaa suomalaisen tykistön uskomattomaan tulivoimaan ja tarkkuuteen. Niin nyt tätä etua ei ollut. Saksalaisten kaatuneiden määrä on noin 500 paikkeilla. Tarkkaa lukumäärää ei ole minullakaan tiedossa, mutta jos 8 päivään tulee 1000 kaatunutta, niin jo pelkästään tämmöisillä surullisilla lukemilla voidaan sanoa, että kyseessä on viimeisin suomalaisten käymä suurtaistelu.
Onko Tornion taistelu Lapin sodassa Suomen ja Pohjois-Euroopan suurin kaupunkitaistelu?
Hyvin harvinainen elementti, eli kaupunkisota. Tämähän tietenkin käsittää aika pientä aluetta, eli sitä Suensaarta, kaupunkisaarta Torniossa. Et tällaisia kaupunkitaisteluita tai sellaiseksi luettavia, niin niitä kyllä löytyy erittäin vähän Suomen sotahistoriassa. Siinä mielessä hyvin erikoinen jakso ja varsinkin sitten jos ottaa huomioon, että niin tässähän nyt kuitenkin oli sitten Suensaarella oli siihen aikaan SS-joukkojen tällainen sotasairaala, joka oli käytännössä lääkintä tai lääkevarasto Lyseolla ja sitten Wehrmachtin sotilassairaala seminaarilla, niin Näiden piiritystilanteet ovat myös ainutlaatuisia hetkiä Suomen sotahistoriassa. No ensinnäkin Lyseollahan vajaat 3 päivää piiritettiin rakennusta, jossa oli muutamia SS-joukkojen lääkintämiehiä, lääkäreitä ja yleensä henkilökuntaa, ja he eivät suostuneet antautumaan, ja siitä jäi semmoinen arvoitus elämään, että niin piiritystilanteessa he tulittivat konetuliaseilla suomalaisia piirittäjiä siinä vaiheessa, kun he sitten lopulta antautuivat, saapuivat sinne läheiselle kadulle, marssivat rivissä, niin heillä ei ollut aseita mukanansa, ja näitä aseita ei koskaan löydetty. Niitä on kyllä yritetty etsiä vuosikymmenten varrella, ja itsekin olen jopa osallistunut näihin etsintöihin ihan, taitaa olla ihan viime vuosina viimeksi, ja taitaa kuitenkin olla sillä tavalla, että niin ne piilotettiin siihen aikaan pihalla olleeseen rakennukseen, joka purettiin jo 50-luvun puolivälissä. Ja siinä vaiheessa sitten ne aseet on joko toimitettu viranomaisten haltuun, taikka sitten ne ovat päätyneet jonkun mahdollisesti jopa keräilijän haltuun. Toinen oli tietenkin sitten seminaarikoulu, jossa oli Wehrmachtin sotasairaala, ja siellähän saksalaiset tekivät sitten loppuvaiheessa tämmöisen ovelan harhautuksen, eli kun oli tämmöinen erikoinen järjestely, että busseilla voitiin hakea taistelutantereilta haavoittuneita sairaalaan. Tämmöinen oli sovittu, tämmöistä hyvinkin herrasmiesmäistä toimintaa, mutta saksalaiset sitten ryhmittivät nämä bussinsa siihen pihalle, siihen tapaan, kun he olisivat lähdössä hakemaan haavoittuneita, mutta todellisuudessa kaikki potilaat ja henkilökunta oli lastattu näihin busseihin, ja siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt lähteä sitä taistelualuetta kohti, niin he kääntyivätkin Ruotsin suuntaan, joka oli siinä käytännössä noin 1,5 kilometrin päässä. Eli näköetäisyydellä kaupunginlahden ylitse. Niin he kääntyivät siihen suuntaan ja sitten erään perän tullista karauttivat Ruotsin puolelle. Partiat eivät tietenkään, jos ajetaan bussilla päälle, niin, niin kyllähän siinä normaali ihminen väistää. Ja he pääsivät Ruotsin puolelle, ja Ruotsi, joka taas sitten toteutti tätä puolueettomuutta hyvin, hyvin tämmöisellä joustavalla tavalla, niin päästi sitten ylempänä Tornionjokin varressa nämä saksalaiset omiensa yhteyteen, eli vetäytyvien joukkojen yhteyteen, että heillä oli niin kuin tämmöinen onnellinen loppu tässä asiassa. Mutta tietenkinhän sitten kovien kuulustelujen kautta tuli myöskin tuomioita niille suomalaisille sotilaille, jotka olivat siellä partiotehtävissä, ja myöhemmin sitten tätä seminaarin koulun tapausta tai Wehrmachtin sotasairaalan tapausta käytettiin myöskin tämmöisenä lainausmerkeissä verukkeena pajarin vangitsemiselle myöhemmin lokakuussa, ja sehän tehtiin myöskin Neuvostoliiton vaatimuksesta.
Historioitsija Mika Kulju, sä olet syntynyt 60-luvun loppupuolella ja 70-luvulla ollut pikkupoika Torniossa, niin näkyykö siellä vielä silloin Lapin sodan jälkiä tai jotain jälkiä Natsi-Saksan aiemmasta läsnäolosta?
No kyllä niitä oli sillä tavalla ihan konkreettisestikin näkyvissä, että monia semmoisia asioita, mitä ei siihen aikaan edes hahmottanut, mutta esimerkiksi Enoni, jonka luona olin päivähoidossa, niin hän oli kuorma-autoilija, ja hänellä oli ihan saksalaisten jerrykanisterit, oli kyllä käytössä ihan siis ammattikäytössä vielä, tai taisi olla 80-luvun puolellakin, ja olihan siinä, koska meidän kylällä, siis Raumon kylällähän käytiin kovia taisteluja, niin kylän pururadalla, jossa oli myöskin valaistu latu, niin siinä oli semmoinen talo, niin, sen radan lähellä se meni siitä ihan vierestä, niin heillä oli tämmöinen eräänlainen linnunpelätti, jolla oli saksalainen sotilaskypärä päässä, ja sitten MG-34 runko siinä niin kuin edessä roikku kaulasta, ja sitten oli patruunavyöt siinä. En tiedä, että pelottiko se mitään pariksia tai muuta vastaavia, mutta siinä oli erittäin näyttävä tämmöinen pieni muistomerkki, ja kyllä sieltä nyt sitten silloin tällöin myöskin metsästä löytyi hylsyjä. Ja tietenkin erikoisuutena voidaan mainita se, että kun penskana leikittiin sotaa, mikä oli 70-luvulla yleisimpiä niin tällaista lasten leikkijuttuja, niin me päästiin tekemään sitä aidossa poteroissa. Eli kotikylällä oli vielä metsässä, oli siihen aikaan maastossa ihan selkeät jäljet, että missä oli ollut poterot. Että aikahan ne pikkuhiljaa sieltä tuhoaa. Sitten muistan kerran, niin metsän toisella puolella, noin kilometrin päässä kotoa, niin sehän oli siis entistä taistelualuetta, niin siellä oli sitten eräs isäntä, oli löytänyt kaksi sotilaskypärää, saksalaismallista sotilaskypärää metsästä ja asettanut ne sitten sinne metsän reunaan semmoisen kivetyksen päälle. Ja tietenkin hän pikkupoikana, nämä alkoivat suuresti kiinnostaa ja rohkaistuimme sen verran, että kävimme neuvottelut, että jos me saisimme nämä kypärät, ja mehän saimme ne. Ja sen vaan muistan sitten, kun kerkäsimme ne päässä siinä kylällä muutaman tunnin juosta, huomasin jotenkin äitini olemuksesta, joka oli itse asiassa niiden taistelujen silminnäkijöitä, siviilit oli siellä paikan päällä. Että hän nyt ei ollut kovin innoissaan, että siellä tämmöinen saksalaiskypärä päässä juostaa kylällä. Ja ne menivät sitten autotalliin niin sanotusti varastoiduksi, että se on edelleen siellä. Että nyt kun tästä tuli puheeksi, niin pitää käydä hakemassa, että nykyään sillä ei ehkä ole sellaista tunnelatausta enää. Eikä ehkä nyt tulisi mieleen, että se päässä alkaisi missään julkisella paikalla liikkumaankaan.
Mika Kuulio, olet kirjoittanut useita Lapin sotaa käsitteleviä kirjoja, Tornion maihin nousu, Lapin sota 44-45 ja muitakin. Ja sitten niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin olet tavannut Tornion viimeisen komentajan, joka oli siis vielä Torniossa saksalaisen komentajana 1944 ja tietenkin osa Natsi-Saksa-armeijaa. Niin millaisen vanhan miehen tapasit ja mistä keskustelit?
Joo, Werner Herbretsmeier oli nuorena luutnanttina siis viimeinen saksalaiskomendantti Torniossa. Ja tämä tapaaminen oli vuonna 2009, kun kävin kirjailija Bengt Pohjasen kanssa häntä tapaamassa Saksassa. Ja hän oli siis loistava tarinankertoja. Silloin 89 vuotta, nykyään jo tietenkin edesmennyt henkilö. Erittäin elämänmyönteinen ja hänestä oli tullut erittäin suuri Suomen ystävä, että mikä minulla jäi siitä päällimmäisenä mieleen siitä vierailusta oli se, että hän oli tämmöinen hyvin leppoisa nauraskeleva papparainen, joka oli hauska seuramies. Sitten kun hän alkoi muistelemaan näitä sotavuosia, varsinkin näitä Tornion taisteluja, niin hänen niin kuin jotenkin se olemus muuttui aivan totaalisesti, ja hän alkoi todellakin puhumaankin niin kuin Wehrmachtin upseeri, ja se oli hyvin tämmöinen erikoinen kokemus haastattelijalle, koska sä olit aluksi jutellut tämmöisen lepposan vanhan herrasmiehen kanssa, ja sitten yhtäkkiä juttelet Wehrmachtin kovan upseerin kanssa. Sitten taas kun nämä muistelut oli loppuneet, niin hän palasi siihen moodiin, että hän oli tämmöinen leppoisa vanhus. Ja minulla jäi siitä tapaamisesta niin erittäin mukavat muistot. Siitä pari yksityiskohtaa pitää vielä mainita siitä meidän keskusteluiden sisällöstä. Se, että hän arvosti kovin Mannerheimia, jonka haudalla hän oli käynyt 60-luvun alussa Helsingissä. Ja syy oli se, että hän näki, että Mannerheim halusi pelastaa kansansa ja johdattaa sen pois sodasta. Ja heillä oli sitten ollut ihan toisenlaiset kokemukset, että se, että johtaja oli halunnut tuhota kansan, joka oli epäonnistunut hänen mukaansa, siis Hitlerin mukaan, tässä suuressa tehtävässä. Ja monen muun saksalaisen tapaan hän sanoi suoraan, että ei hän 10-15 vuoteen halunnut puhua eikä muistella sodasta yhtään mitään. Se oli niin katkera kokemus. Toinen, mikä sitten liittyi Tornion taisteluihin, oli se, että hänhän oli saanut tehtäväksi, että taistellaan loppuun saakka. Ja siinä vaiheessa, kun he jäivät sitten Tornion rautatieasemalle mottiin, niin heitä oli semmoinen 10-20 miestä jäljellä ja he totesivat tilanteen täysin toivottomaksi. ja valmistautuivat käytännössä kaatumaan siellä tai sitten jäämään sotavangiksi, mikä olisi merkannut sitä, että ne oltaisiin menty venäläisten vankileirille, mikä oli käytännössä melkein sama kuin kuolemantuomio. Tilanne oli ankea, mutta sitten he olivat yhtäkkiä alkaneet läheiseltä varikkoalueelta, jonne suomalaiset olivat edenneet, niin oli alkanut kuulua laukauksia. Ja he tiesivät, ettei siellä ole saksalaisia joukkoja, että nyt ammuskellaan huvikseen tai jotain muuta. Sitten oli alkanut kuulua huutoa ja sitten lopuksi jopa jonkun sortin laulua. Ja harvoin olen nähnyt vanhan ihmisen nauravan niin sydämellisesti, kun Werner Herbretsmeier totesi, että tajusimme, että suomalaiset ovat löytäneet viinaa ja meillä on mahdollisuus pelastautua täältä. Ja niinhän siinä kävi sitten loppujen lopuksi. Eli he pääsivät sieltä motista karkuun. Ja tietenkin osa syynä oli se, että suomalaiset tekivät tämän kuuluisan alkoholin takavarikoinnin. Ja siis huomattava osa tällä rautatieasemalle edenneestä yhdestä pataljoonasta miehistöstä oli humalassa.
Historioitsija Mika Kulju, Lapin sota on siitä erikoinen sota, että Suomi sen voittaa ja Suomi sotii hyvien puolella natsi-Saksaa vastaan. Tämähän on suurin piirtein tarina kuin korkea jännityksestä, että vihdoinkin olemme siellä samalla puolella kuin liittoutuneita ainakin natsi-Saksaa vastaan. Lapin sodasta on kuitenkin tehty hyvin vähän kaunokirjallisuutta ja elokuvia, niin osaisitko sanoa, että mikä siihen on syynä? Onko se vain niin kipeä aihe suomalaisille Lapin polttamisineen kaikkineen, että siitä ei oikein kaunokirjallisuutta ja seikkailua irtoa, vaikka vastassa on se paha natsi-Saksa?
No ensinnäkin Lapin sotahan on täynnä uskomattomia tapahtumia. Siitä saisi uskomattomia käsikirjoituksia useisiin elokuviin. Pelkästään Tornion tapahtumat olisivat täysin oman elokuvansa arvoisia. Maihin nousu operaatio, elintarvike eli alkoholivaraston ryöstö, kaupunkisota piirityksineen, neuvottelut vihollisen kanssa, aseveljeyden katkeaminen, kaikki tämä luo hurjaa dramatiikkaa. Sitten seuraava asia on tietenkin se, että kun tuossa mainitsit, että Suomi oli kerrankin hyvien puolella, niin Suomi oli kuitenkin vastentahtoisesti hyvien puolella, koska eivät suomalaiset halunneet tätä sotaa. Ei sitä halunnut kukaan muu kuin Neuvostoliitto. Ja sehän tietenkin näkyy, että olihan siis Tornion taistelussa esimerkiksi nähtiin vahvaa juopottelua, kun siihen tuli mahdollisuus. Siellä nähtiin myöskin karkuruutta, joka oli hyvin erikoista karkuruutta. Kun lähdettiin Ruotsin puolelle, niin sieltä sitten palautettiin takaisin ja kaverit meni riviin. Ja ei mulla ei ainakaan ole siitä tietoa, että tämmöisiä massiivisia rangaistuksia olisi jaettu. Miksikä se ei ole kovin suosittua, niin sehän ei ole mikään suomalainen sankaritarina. Siis petät aseveljesi ja sitten lähdet taistelemaan Neuvostoliiton etujen puolesta. Niin ei se suomalaisista ole mikään semmoinen perinteinen sankaritarina. Et suomalaisillahan on tämä suuri kertomus on se, että Suomi pitää puoliaan suurta ja pahaa Neuvostoliittoa vastaan. Ei se, että sen käskystä taistellaan entistä aseveljää vasta. Ja sitten kaikki, mitä katkeria asioita tapahtui Lapissa, niin vielä lisäävät tätä kertomisen tuskaa. Mutta sehän ei poista yhtään mihinkään sitä, että jos ajattelee niin käsikirjoittajan kannalta, niin aineksethan ovat aivan hurjat.
Jos pidit Natsi-Saksan jäljillä sarjasta, niin merkkaa se Areenassa suosikiksi. Saat sitten tiedon uusista Natsi-Saksan jäljillä kausista.